8 kamili katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na 3 usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Maafisa wa Umoja wa Mataifa Jumatano wamelaani ongezeko la ukatili, hasa ukatili wa kingono dhidi ya wanawake na wasichana nchini Sudan, ambapo mapigano makali yanafanyika tangu miezi miwili na nusu. Katika taarifa ya pamoja, wakuu wa mashirika kadhaa ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, haki za wakimbizi UNHCR, haki za watoto UNICEF na haki za wanawake UN Women na WHO yalibaini kushtushwa na kulaani taarifa zinazoelezea vitendo zaidi vya ukatili wa kijinsia nchini Sudan, ukiwemo ukatili wa kingono dhidi ya wanawake na wanawake waliohama makazi yao na wanawake wakimbizi. Ni jambo lisilokubalika wanawake na watoto wa Sudan ambao maisha yao yameathiriwa na mzozo waendelee kupata kiwewe kwa njia hii. Tunachokiona nchini Sudan sio tu janga la kibinadamu, lakini ni mzozo wa kibinadamu, alisema Martin Griffiths, afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu. Mivutano ya kibaguzi katika mji wa pwani wa Tunisia wa Sfax ilipamba moto na kugeuka ghasia zinazowalenga wahamiaji kutoka kusini mwa jangwa la Sahara. Wengi wao walifukuzwa kwa nguvu kutoka mji huo, mashahidi wamesema Jumatano. Kutokana na vurugu za Jumanne jioni, polisi waliwakamata baadhi ya wahamiaji na kuwafukuza hadi kwenye mpaka wa Libya kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 300, kulingana na kundi la kutetea haki za binadamu nchini Tunisia. Machafuko ya hivi karibuni yalizuka baada ya mazishi ya mwanamume wa Tunisia mwenye umri wa miaka 41 ambaye aliuawa kwa kuchomwa kisu siku ya Jumatatu katika mfarakano na wahamiaji, ambaye alisababisha kukamatwa kwa washukiwa watatu kutoka Cameroon. Mji wa Sfax, ambao ni mji wa pili mkubwa wa taifa hilo la Afrika Kaskazini, ni kituo cha kuanza safari kwa wahamiaji wengi wanaotarajia kufika Italy kwa njia ya bahari. Mamia wakazi wa mji huo walikusanyika barabarani Jumanne jioni wakiomba wahamiaji haramu wafukuzwe. Mwandishi wa shirika la habari la AFP alisema baadhi walifunga barabara na kuchoma matairi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mpango wa kimataifa kutoa chanjo Gavi Jumatano umesema nchi 12 za Afrika zitapokea dozi milioni 18 za chanjo dhidi ya malaria katika miaka miwili ijayo, na kuongeza upatikanaji wa chanjo hiyo kwa nchi nyingine 9 za Afrika. Malaria ni moja ya magonjwa yanayoua watu wengi barani Afrika, ikiua watoto nusu milioni walio na umri wa chini ya miaka 5 kila mwaka. Mwaka 2021, asilimia 95 ya visa vya malaria viliripotiwa barani Afrika, pamoja na asilimia 96 ya vifo kutokana na ugonjwa huo, kulingana na shirika la afya duniani WHO. Ghana, Kenya na Malawi zimekwisha pokea chanjo hiyo ya malaria tangu mwaka 2019 kama sehemu ya mpango wa majaribio unaofadhiliwa na Gavi, na zaidi ya watoto milioni 1.7 katika nchi hizo wamepewa chanjo hiyo, UNICEF na WHO walisema katika taarifa ya pamoja. Russia Jumatano imesema kwamba bado haijachukua uamuzi wa mwisho kuhusu kuongeza muda wa makubaliano ya kusafirisha nafaka kutoka bandari ya Black Sea, ambayo muda wake unatarajiwa kumalizika tarehe 17 Julai. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari kwamba hakuna uamuzi rasmi uliotangazwa bado kuhusu kuongeza muda wa makubaliano hayo ambayo yanaruhusu usafirishaji salama wa nafaka kutoka Ukraine. Russia ilisema mara kwa mara kuwa haioni sababu za kuongeza muda wa makubaliano hayo baada ya Julai 17 kwa sababu ya vikwazo kwa mauzo yake ya nafaka na mbolea. Lakini Peskov amesema muda bado upo kwa nchi za magharibi kushughulikia masuala hayo. Chini ya makubaliano hayo, Russia ilihakikisha usalama kwa meli zinazosafirisha nafaka kuelekea na kutoka kwenye bandari za Ukraine zilizo chini ya udhibiti wake. Washambuliaji wasiojulikana waliwaua wiki hii maafisa wakuu watatu wa polisi katika jimbo lenye mzozo la Ethiopia la Amhara, kulingana na maafisa wa wilaya. Amhara imekuwa jimbo lenye machafuko tangu hatua yenye utata iliyochukuliwa na serikali kuu mapema mwaka huu kuvunja jeshi la jimbo na kuliunganisha katika jeshi la taifa au polisi wa jimbo. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mtaendelea naye mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Und undani. Tunaangazia operesheni ya kijeshi ya Israeli katika ukingo wa Magharibi. Sehemu ya pili tutaangazia utafiti kuhusu maisha na afya nchini Kenya. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Operesheni ya jeshi la Israeli katika ukingo wa Magharibi imekamilika. Watu 12 wamethibitishwa kufariki. Maafisa wa Palestina wamesema kwamba waliofariki wana umri kati ya miaka 16 na 23. Idadi ya watu isiyojulikana wamejeruhiwa. Msemaji wa jeshi la Israel, Admiral Daniel Hagari, ameambia redio ya jeshi Galei Zahal kwamba wanajeshi wote wameondoka Jenin na operesheni imekamilika. Jeshi la Israel limesema kwamba operesheni yake ilikuwa inawalenga magaidi wa Palestina na kwamba mwanajeshi wake mmoja ameuawa katika operesheni hiyo. Jeshi la Israel limesema kwamba limerusha makombora katika ukanda wa Gaza leo Jumatano kujibu mashambulizi ya roketi 5 zilizorushwa kuelekea Israeli na kwamba watu wengi wamejeruhiwa. Israeli imesema kwamba wanajeshi wake wamefanya operesheni hiyo kwa sababu usalama wa Israel ulikuwa hatarini kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kambi ya wakimbizi ya Jenin. Jeshi la Israeli pia limesema kwamba limetekeleza mashambulizi dhidi ya kiwanda cha kundi la Kipalestina la Hamas kinachotumika kutengeneza silaha zake. Kundi la Hamas limedai kwamba mpiganaji wake ndiye aliyehusika na tukio la kugonga na kujeruhi watu kwa gari pamoja na kuwachoma visu katika mji wa Tel Aviv Jumanne kama hatua ya kujibu operesheni ya Israeli katika kambi ya Jenin. Abdalla Mwawia ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, yupo Riyadh, Saudi Arabia.
Hili ambalo linafanyika kwa hivi sasa ni kwamba Israeli imepania kukomesha kabisa mashambulizi yote ambayo yanaweza kufanywa na Wapalestina katika siku zijazo. Sababu tumeshashuhudia siku za nyuma ambapo Israeli kwa kuwafanyia Wapalestina kubomoa nyumba zao, kuua, kuharibu mashamba yao, hawajaweza kuwafanya Wapalestina waweze kusita. Wananyamaza kidogo alafu baadaye wanashtupizia kwa mbinu mpya. Kwa hiyo kwa sasa Israeli inataka kukomesha kabisa mashambulizi ya baadaye ambayo wanaweza kupanga na Palestina. Na ndio maana kwa sasa wanatumia njia za kibabe zaidi na za kinyama zaidi. Na ndivyo ambavyo wameamua hivi sasa kufanya mashambulizi kwenye hizo kambi za Jenin. Ni kwamba kama watahisi pengine katika eneo fulani kuna wapiganaji wa Kipalestina au Wapalestina ambao wanapanga njama za kuwashambulia askari wa Israeli, basi ni kwamba adhabu yake hiyo nyumba walioko hao jamaa inapigwa na kombora, inamalizwa kabisa na watu waliomo ndani wanakufa kabisa. Au kama labda Mpalestina yote atafanya shambulio sehemu yoyote na akajulikana kwamba anakaa sehemu gani, basi ile nyumba yao yote inabomolewa na watu waliomo humo wanaweza wakafariki au wanapewa taarifa waondoke kabla. Kwa hiyo Israeli inazidi kuyatoa zaidi makucha yake na meno yake kwa ajili ya kuambiwa kwamba Palestina, msije mkajaribu tena kuendelea na mapambano yote ya kutetea haki zenu. Na ndivyo maana ambapo Israeli tunaona kwamba wanaoita Wapalestina kwamba ni magaidi. Israeli operesheni ambayo inafanya hivi sasa Jenin ni kuzidi kuwatisha Palestina na kuzidi kuwakatisha tamaa kwamba msije mkajaribu tena kuja kufanya mashambulizi yote dhidi ya askari wa Israeli au kwa raia wa Israeli.
Mbona kambi ya wakimbizi ya Jenin?
Kwa sababu kambi hiyo ndipo ambapo kwa hivi sasa au katika kipindi cha nyuma ndipo ambapo mashambulizi mengi ambayo yalikuwa yanafanywa dhidi ya askari wa Israeli au dhidi ya Israeli wenyewe, yani mashambulizi mengi yalikuwa yakipangiwa humo katika hiyo kambi ya Jenin. Kwa hiyo kwa hivi sasa nataka kuhakikisha kwamba wanasafisha kabisa, yani wale vijana ambao wanaweza wakapanga mipango katika siku za baadaye. Na pia vile vile kambi ya Jenin ilikuwa pia vile vile haijawekwa yani katika ramani halisi na serikali ya Israeli kwamba inaweza ikawa ni tishio dhidi yake. Kwa hiyo ndio maana imekuja imechukua hatua ya mwisho ambapo wanataka kuhakikisha kwamba kishamaliza fojinini kwa hivi sasa hakutakuwa tena na vitisho kutoka sehemu nyingine zozote.
Kwa kawaida katika siku zilizopita, miezi iliyopita, tulikuwa tunashuhudia mashambulizi kutoka pande mbili. Wa Palestina wakirusha, wa Israeli wanarusha. Mpakani kunakuwa na wanajeshi wameshika doria hali ya juu. Hii ni operesheni ambapo Israeli inatumia hata ndege zisizokuwa na rubani na matingatinga. Wanajeshi ambao wamejiwekea silaha kabisa za kutosha. Inasikika kama zaidi operesheni ya kijeshi kuliko machafuko ambayo yametokea kila mara. Ugaidi wa hali ya juu.
Israeli yenyewe ndio kwamba inaita ugaidi kwa sababu Israeli yenyewe imepora ardhi za Palestina. Inakalia ardhi za Palestina. Israeli kuwaita wa Palestina ugaidi ni kwamba kama vile inajiosha kwamba yenyewe sio, hata kama panapotokea mapambano kati ya pande mbili kama Hamas au Jihadul Islam na Israeli, yale nakuwa sasa ni vita kati ya pande mbili, kati ya vikundi na serikali ya Israeli. Kwa hiyo kwa wakati ule lile neno la kwamba hawa jamani magaidi linakuwa linaondoka, kwa sababu pale inaonekana kwamba ni majeshi ya pande mbili ambayo yanapambana kwa wakati ule, ingawa Israeli imeendelea kuita Hamas kwamba ni kundi la kigaidi, na pia vile vile Jihadul Islam kwamba ni kundi la kigaidi, wakati ambapo hawa wanatetea haki zao, wanatetea ardhi zao kupora, wanatetea ule unyama ambao wanaendelea kufanyiwa na Israeli, na pia vile vile wanatetea mali zao ambazo kila mara zinaharibiwa na Israeli na kutaifishwa. Mashamba mizeituni mingi tu imeharibiwa na Israeli, wakati mwingine viwanda tu vya kawaida vinapigwa makombora vikidaiwa kwamba vinatengeneza silaha na mengineyo mengi ya unyama ambao anafanywa na serikali ya Israeli.
Sasa
kwa hiyo kiufupi ni kwamba
Israeli inapofanya operesheni hii inahisi kwamba katika kambi ya Jenin pale ndipo wamejificha watu ambao wanatishia usalama wake. Wanashambulia Israeli kutoka upande ule mwingine kuingia ndani ya Israeli kila mara, na inasema ina haki ya kufanya hivi. Palestina inakosea wapi? Hakuna mbinu zingine viongozi wa Palestina wanaweza kutumia kutuliza hali hii kulipo ile ambayo Israeli inahisi watu kujificha Jenin na kutishia usalama wake?
Palestina haiwezi kufanya jambo lolote kwa sasa, kwa sababu Palestina yenyewe iko chini ya ukaliaji wa Israeli yote. Haina maamuzi yote ambayo inaweza ikafanya. Na Israeli kwa vile ni taifa lenye nguvu na linasaidiwa na nchi za Magharibi na linasaidiwa na Marekani, kwa hiyo inaweza ikafanya lolote ambalo inalolitaka, na haswa tukiona kwamba jumuiya ya kimataifa inanyamazia kabisa masuala ya Palestina. Na hata nchi za Kiarabu zenyewe katika miaka ya nyuma zilikuwa zimeelemea sana katika kusaidia ile swala la Palestina, lakini kwa hivi sasa zinaonekana kama zimekata tamaa au zimechoshwa au pengine zinafanyiwa mibiginyo na hizo nchi za Magharibi au Marekani ziachane kabisa na taifa la Palestina. Kwa hivi sasa Palestina wenyewe wamebaki kama ni wenyewe tu, kwamba hakuna msaada mwingine wote ambao wanaweza kuupata kutoka jumuiya ya kimataifa au pia vile vile kutoka kwa nchi za Kiarabu, ambazo nyingi kwa hivi sasa nazo pia vile vile yani zimekuwa katika hali mbaya sana, kuanzia Syria huko yote imebomolewa, Yemen imebomolewa, Libya kuna migogoro hivi sasa, Sudan ndio kama unavyoiona. Yani sasa ndio haya matukio yamezidi kuwafanya Palestina wazidi kudhoofika. Sasa kwa vile wa Palestina ndio hali yenyewe imewazunguka, hiyo haona jingine la kufanya. Kwa maana hiyo inabidi watumie mbinu zozote ambazo wanaweza kwa ajili ya kutoa upinzani dhidi ya utawala wa mabavu wa Israeli. Na Israeli yenyewe kwa vile ina nguvu na inasaidiwa na mataifa makubwa, pia vile vile inafanya lolote ambalo inaliona kwamba litaweza kuwanyamazisha Palestina na kuendelea kuzidi kukalia ardhi za Palestina kwa raha bila ya matatizo yote.
Swala hili limekuwa katika Umoja wa Mataifa, limejadiliwa zaidi miaka iliyopita Umoja wa Mataifa, maamuzi yakafanyika. Wapi jumuiya ya kimataifa hii ambayo unahitaji imenyamazia? Wapi imefeli kutatua hili swala la muda mrefu na kufikia kiwango kwamba mapigano ya sasa yametajwa kuwa mabaya zaidi katika miaka 20?
Jumuiya ya kimataifa kusema kweli haijafeli, wala Umoja wa Mataifa wala taasisi zingine zote. Kuna vikao vingi tu vimekuwa vikifanyika na maazimio kadha wa kadha yamekuwa yakitolewa dhidi ya Israeli, lakini hakuna utekelezaji kabisa. Na pia vile vile tutakumbuka kwamba Palestina wakati wa Yasser Arafat mwaka 92 palifanyika makubaliano huko Camp David, lakini hakuna hata kipengele kimoja ambacho Israeli imekitekeleza, na hakuna hata ahadi moja ambayo Israeli imekitekeleza. Kwa vile nini? Israeli inaengwa na kulindwa na mataifa makubwa. Tunaweza tukasema kwamba Umoja wa Mataifa kweli umepitisha maazimio, naona, lakini maazimio yenyewe hayatekelezwi. Kwa hiyo Israeli inafanya kama inavyotaka, lakini jumuiya ya kimataifa inakuwa imeshafanya kazi yake, imekwisha jadili, imetoa maazimio, imelaani, imeshutumu, lakini Israeli yenyewe ndio ambayo haijawajibika na hata ahadi moja ambayo imetolewa na Israeli kwa upande wa maslahi ya Palestina.
Asante Abdalla Mwawia. Tuungane na Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City New York. Profesa, mbona Israel imeamua kufanya operesheni hii kwa nguvu zisizo za kawaida?
Mimi nafikiria ni sababu mbili. Ya kwanza ni kwamba serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ni serikali ya vyama vya mrengo wa kulia, vyama vya fikra au itikadi kali kwa haya makundi ya kigaidi na kwa misuko ambayo huwa inajitokeza dhidi ya Israeli na Palestina. Lakini la pili ni kwamba hivi karibuni kumekuwa na ugaidi ambao umeendelea kule Israeli, kwa miji ya Israeli, ambapo watu wamedungwa visu kiholela hivi majuzi na Mpalestina mmoja aliyeshikwa. Kwa hivyo msako huu kutumia mabavu upande wa Israeli kujaribu kujionyesha kwamba wana ubabe, na ya kwamba liwe liwalo, watahakisha kwamba walinde maslahi na usalama ya raia wa Israeli. Lakini kufanya hivyo tena inazidisha makali au hamaki ya Wapalestina kuona ya kwamba pia wanaendelea kukandamizwa na kukaliwa na jeshi la Israeli kule Jenin na magharibi wa ukingo wa magharibi.
Hakungekuwa na njia nyingine ya kufanya hili isipokuwa kila ambacho kinatajwa kama mabavu, kutumia nguvu zote, liwe liwalo, lazima operesheni ifanikiwe.
Wanatumia njia za nguvu au za kijeshi kama diplomasia kwa mfumo mbadala. Na nasema hivyo kusema hivi, Israeli inapoingia pale Jenin, ukingo wa magharibi, na kubomoa vyumba vya wale ambao wanashukiwa kuwa magaidi, ni kama Israeli inalipiza kisasi na kutoa onyo kwa wale Mapalestina ambao wanashukiwa kuwa ni magaidi, ya kwamba mkiendelea na ugaidi, mkiendelea kutuma roketi zenu kule Israeli kuharibu mali ya Waisraeli na kuwaua Waisraeli, sisi tutawaadhibu. Na tutawaadhibu vipi? Kubomoa biashara zenu kule Jenin, kubomoa miundombinu yenu, na pia kuzorotesha maisha yenu. Kwa hivyo mambo haya yameendelea kwa miongo mingi, na nafikiria tusipokuwa na diplomasia kutoka nje, sema kupitia Umoja wa Mataifa na mataifa ya kikanda, hali hii itaendelea kuwa
ni wakati Palestina ama wa Palestina na hili kundi la Hamas kutafuta mbinu mbadala ya kilio chao kusikika, kila ambacho wanaita kilio, kando na kurusha maroketi, kwa sababu hili linaonekana wanazidiwa nguvu kila mara na Waisrael.
Hamas haina vingine bali na kutumia nguvu na kutumia roketi hizi. Na nasema hivyo kwa sababu ni kama wafuasi au mataifa madola makuu ya Kiarabu mengi ni kama yameipa mswada huo wa Palestina kisogo. Mataifa kama Misri, mataifa kama Saudia, mataifa kama Morocco, mataifa kama Umoja wa Falme za Kiarabu zimeungana au zimeendeleza biashara na Israeli, zimetambua Israeli. Kwa hivyo nafsi ya Wapalestina imeendelea kudhoofika. kwao wanaangazia kwamba wakitumia mabavu na kuchokoza Israel kama dola kubwa, basi Israel ikiwapiga kalamu, ikiwachapa wa Palestina, ikiwafanyia wa Palestina unyama, ya kwamba watapata msumuko au watapata ile sauti kwa jamii ya kimataifa kwa hisia za kwamba Israel imezidisha makali, imezidisha ule unyama na imezidisha kutumia nguvu ili kuweza kudhibiti hali ya usalama kule Jenin na magharibi, wa ukingo wa magharibi. Kwa hivyo kwa Wapalestina nafikiria wataendeleza jitihada zao za kujaribu kutumia mabavu dhidi ya Israel, wakiwa wanaamini ya kwamba Israel itazidisha kutumia nguvu. Na hapo kwa maoni ya kimataifa, Wapalestina wataweza kupata nafuu na Israel itashinikizwa na madola ya nje ya kwamba isitishe uharibifu wake kule Jenin kwenye makao ya Wapalestina.
Ni Profesa David Monda akikamilisha sehemu ya kwanza kwa undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Unasikiliza kwa undani. Mimi ni Kenneth. Serikali ya Kenya imezindua ripoti ya utafiti kuhusu afya ya umma ambayo inaangazia masuala kadhaa kama vile ukeketaji wanawake, dhuluma za kijinsia, mimba za utotoni na maambukizi ya ukimwi miongoni mwa vijana. Salma Muhammad na Josephat Kioko wanaangazia ripoti hiyo.
Ripoti hiyo pia imeangazia uwezo wa mwanamke katika kufanya maamuzi, kwamba mfumo ndume bado uko juu zaidi. Mara nyingi mwanamke hana uwezo wa kuamua ndani ya afya ya uzazi. Ripoti hiyo pia imeangazia maambukizi ya HIV hasa miongoni mwa vijana. Na pia ndani ya ripoti hiyo imeangazia kama watu wanofahamu kuhusu mahusiano baina ya mke na mume. Haya yote ni kwa mujibu wa serikali kutaka kuimarisha afya za Wakenya juu ya ripoti hiyo ambayo imetayarishwa na Wizara ya Afya nchini Kenya pamoja na taasisi inayohusika na takwimu na kuchapishwa huko Maryland nchini Marekani baada ya kufanya utafiti huo uliokamilika mwishoni mwa Juni mwaka huu.
Ripoti hiyo mpya ya afya inaonyesha kuwa viwango vya mimba za utotoni vilipungua hadi asilimia 15 mwaka 2022 kutoka asilimia 18 mwaka 2014. Umaskini na ukosefu wa elimu vilihusisha viwango vya juu vya mimba za utotoni kwa wanawake wanne hadi kumi wenye umri wa miaka 15 hadi 19 ambao hawana elimu ya msingi, ikilinganishwa na asilimia 5 tu ya wanawake ambao wana zaidi ya elimu ya sekondari. Mimba za vijana pia zina uwezekano mkubwa wa kutokea miongoni mwa jamii maskini, kwani asilimia 21 wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi 19 katika kiwango cha chini kabisa cha utajiri waliripotiwa kuwa wajawazito. Kwa upande mwingine, viwango vya juu zaidi vya mimba za utotoni vilirekodiwa katika kaunti za Samburu kwa asilimia 50, Pokot Magharibi asilimia 36, Marsabit asilimia 29 na Narok asilimia 28. Kaunti za Nyeri na Nyandarua ziliripoti viwango vya chini zaidi katika asilimia 5 kila moja.
Ripoti hiyo imesisitiza kwamba vijana wanaoambukizwa virusi vya HIV na ukimwi, idadi inasalia kiwango cha miaka 15 hadi 24 ambapo vijana wengi wanajihusisha na ngono. Imesisitiza kwamba waliohojiwa, baadhi yao wanasema kwamba hawana ufahamu kuhusu utumiaji wa mipira na wengine wakionekana kuipuuza. Ni kwa maana hiyo kwamba Wizara ya Afya nchini Kenya imetangaza kwamba inafuatilia kwa karibu hilo, na elimu ambayo imehamasisha sana kwa vijana inazidishwa katika maeneo mbalimbali kote nchini Kenya. Waziri mpya wa elimu Bi Susan Wafula amesema amefanya mikutano na vijana hasa katika vyuo vikuu na kuzungumza nao kuhusu namna ya kujikinga ili kuondosha maambukizi ya HIV na ukimwi. Amelinganisha madawa ambayo vijana wanasema wanatumia na kinga ambayo inastahili kupatikana kwa urahisi miongoni mwa vijana hasa wanafunzi. Hivi ndivyo alivyozungumza na baadhi ya wanafunzi hao chuoni.
Pamoja na Vice Chancellor, tutahakikisha kondomu zimewekwa kila stesheni huku kwa university and other learning institutions, ndio tuweze kuwa tunajikinga na tunakinga wengine.
waziri wa afya huyo Susan Wafula. Maendeleo pia katika ripoti hiyo yalionyesha kupungua kwa asilimia wanawake walioripotiwa kupitia dhulma za kijinsia katika mwezi 12 iliyopita. Hii ilirekodiwa kwa asilimia 16 mwaka 2022. Idadi iliyorudi kutoka asilimia 20 mwaka 2014. Asilimia 34 ya wanawake nchini Kenya, hata hivyo, waliripotiwa kufanyiwa dhulma za kijinsia tangu umri wa miaka 15. Sawa na mwelekeo wa mimba za utotoni na ukeketaji, athari za kinga za kuelimisha wanawake na wasichana zilionekana wazi katika upande wa dhulma za kijinsia, kwani wanawake walio na elimu zaidi ya sekondari walipitia dhulma kidogo ya asilimia 23 ikilinganishwa na asilimia 47 katika wale walio na elimu ya shule ya msingi. Maendeleo makubwa pia yaliripotiwa katika upatikanaji wa huduma ya uzazi, kwani karibu wanawake wote katika kiwango cha asilimia 98 waliripoti kupokea huduma ya kliniki kutoka kwa mtoa huduma mwenye tajriba ya afya uzazi hivi karibuni katika kipindi cha miaka miwili kabla ya utafiti. Huduma ya kliniki kwa wajawazito unapokelewa kutoka kwa wahudumu wa afya wenye ujuzi wakiwemo madaktari, wauguzi na wakunga, ni muhimu katika kupunguza vifo vya ujauzito na majeraha yanayohusiana nayo wakati wa ujauzito, kujifungua na kipindi cha baada ya kuzaa. Kwa ujumla, asilimia 66 ya wanawake walikuwa na mapendekezo ya ziara 4 au zaidi za kupokea huduma ya kliniki wakati wa ujauzito. Upatikanaji ulikuwa juu zaidi mijini kwa asilimia 74 ikilinganishwa na asilimia 62 katika maeneo ya vijijini.
Tumezungumza na Bi Maimuna Siraj ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya vijana na mengi kuhusu afya ya uzazi. Anazungumzia ripoti hii kwanza kwa kina alivyoipokea.
Unaona kwamba maambukizi sana mapya yameongezeka kwa sababu msichana kutaka njia ya mkato ili kusudi kuweza kupata pesa. Lakini wakishapata training hii inaweza kumfundisha ule mtoto aweze kuelewa kwamba ni vipi za kusave vile pesa ambao anapata katika njia nzuri na kuhakikisha kwamba inamsaidia katika masuala ya maisha yake ya baadaye. Imeweza kutarget wasichana ambao katika miaka 15 mpaka 17 waweze kujua hali yao ya afya na vipi ambavyo wataweza kujinasua katika masuala haya ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Ndiyo idadi ya mimba imeweza kupungua, lakini ya virusi vya ukimwi bado iko juu.
Je, ni nini kifanyike ili kumaliza kabisa tatizo hili la mimba za utotoni?
Kuna mambo kadhaa ambayo serikali kuna serikali ya kaunti inafaa itimize. Kuna sera ambayo inazungumza katika masuala ya adolescent youth on sexual reproductive health and HIV strategy. Kuhakikisha kwamba inakuwa implemented, sera ile ambayo ikiweza kutumika, basi tutaona kwamba ni maambukizi mapya yataweza kupungua. Na serikali kuu ikipatia afya, haswa afya kwa jumla, asilimia kubwa ili kuhakikisha kwamba masuala haya yameweza kupungua.
Kuna ripoti hii inayosema kwamba mwanamke bado anategemea maamuzi ya mwanaume. Itawezekana kweli kama ni yeye mwenyewe kujiamulia kuhusu ngono iliyo salama au hata afya ya uzazi?
Anafundishwa masuala ya condom demonstration, kuhakikisha kwamba waweze kuelewa kwamba ni vipi wanaweza kutumia kinga katika njia ambayo ni salama. Je, hii kinga iko na changamoto kama gani na gani? Na endapo utakutumia kinga, ni mambo gani ambayo faa uzingatie? Kuna masuala ya kuangalia tarehe. Kondom iko na 99% ya kinga ambayo inaweza kumzuia yeye. Kama kuna masuala ya infections, kuna consent ambayo mwanadada huyu ataweza kupimwa virusi vya ukimwi, pia kuweza kupata ushauri na saha ambao ni muhimu zaidi. Kwa sasa tumeona kwamba kuna masuala ya mental health ambayo pia wanadada wengi wanapatikana katika majanga hayo.
Huyo ni Maimuna Siraj ambaye ni mwanaharakati katika masuala ya afya ya uzazi. Akiwa anatufikisha kikomo, tunawarudisha kwenu Washington.
Asante Salma na Kioko, mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bure. Asante kwa kusikiliza kwa undani.